Egin, egin, egin. Aisa intxausti aburruza. Goizeko zazpietan esnatzen zen egunero kafe bat hartu eta lanera. Aurreko egunean prestatutako tuperra eta kiroleko arropa poltsan sartu eta lanean 8 ordu igaro. Bueltan, arratsaldea aprobetxatzeko gimnasiora joan eta han pare bat ordu pasatzen zituen. Erosketak egin etxera iritsi korrika bilera online batera konektatu eta gero afaria prestatzen zuen bitartean laneko kontuak errepasatzen hasten zen. Urrengo goizean ahalik eta azkarren isteko egun hartan egin gabe gelditutakoa. Poltsa ireki, arropak garbigailuan sartu eta tuperra garbitu eta urrengo egunerako prestatzen zen. Repeat, repeat, repeat. Asteburua iristerako mendia, poteoa, bi bilera eta parranda. Automatikoan bizi zen eta egun batean krak egin zuen, ordura arte ez ikusiarena egindako ondo ez guztiak batera etorri ziren. Agenda bete, oporrak planifikatu, kulturklik, bilerak, Instagram, San Juanak, Carmenak, Madalenak edo Andramariak, kirola, alkohola, frenesia bilatzen dugu eta jaustea ekidinezina da. Zenbat eta gorago igo, gogorragoa da erorketa. Zenbat eta agenda gehiago bete, jasanezinagoa da utxunea. Ebasioa beharrezkoa da. Denok okupatzen dugu burua deskonektatzeko, ahazteko eta eskerrak horretarako baliabideak ditugun. Ez dakit non dagoen beharrezko ebasioaren eta ebasioan bizitzearen arteko muga. Zeure buruarekin bakarrik egoteak beldurtzen zaituenean lehen seinalea dela esango nuke, etxera ez iristeko edo zeinekin eta edonola luzatzen duzunean eguna edo gaua. Zuloa ezagutzen duena zuloaren beldurrez ebaditzen da. Hala ere, ezin da betirako ekidin, ezin da beti ies egin eta ebasio tresnak bukatu eta bakardadeak jaten gaitu. Ezin dira ebasio tresna batzuk demonizatu eta besteak goratu, ezin da pentsatu triatloiarekin edo mendi maratoiekin obsesionatuta dauden aitak osasuntsu daudela eta asteburuero parrandan ateratzen direnak kritikatu. Obsesioa eta denbora betetzea patroi bera azkenean. Zergatik egiten dugun, zertarako nondik ies egiten. Agian gehiegi pentsatzea da. Bakoitzak egin dezala ahal duena.